Që nga fillimi i muajit i peshqit e Venezuelës janë në Vatikan në vizita të limina për t'i paraqitur Benediktit 16 dhe Kurjes Romake situatën e kishës së tyre. Është një bashkësi që sot numëron 45 peshqi, prisë shpirtëror të një popullsie 90% katolike në gjirin e 27 milion banorve. Ashtu si kishat e tjera latinoamerikane, edhe kisha e Venezuelës mori shtytje të fuqishme shpirtërore nga konferenca e pentekostale për gjithshme episkopatit në Aparecida. Në mikrofonin ton, primati kishës venezuelane, kardinali Jorge Uroza Savino, kryepeshkëvi i Karakasit, niset pikrisht nga dokumenti Aparecides për të na shpjeguar përtritjen e kishës në vendin e tij.
Jemi duke ndjekur pikrisht rrugën e përvijuar nga Këshilli Plenar i Venezuelës, nga dokumenti Aparecides, atë të afrimit të rinjve në misionin e kishës. Besoj se është një sfidë e madhe, njëkohësisht edhe një impenjim i madh baritor. Duhet të përpiqemi me të gjitha forcat për ta bërë sa më të pranishëm Krishtin në botën rinore. Një sfidë tjetër e madhe që na kujton Aparecida e edhe Këshilli ynë plenar është ajo e punës baritore me familjen, sepse ashtu si në shumë vende të tjera të botës, edhe në Venezuelë familja është shumë e likësht, e shpërbër, e prekur thell nga shekularizmi, nga relativizmi e nga egoizmi i botës moderne. Është një fushë e impenjimit ton baritor, së cilës duam t'i kushtojmë impenjim e entuziazëm. Një sfidë tjetër me rëndësi të dorës së parë është edhe ajo e thirrjeve meshtarake. E kjo sepse jo në të gjitha zonat kemi të njëjtën rritje. Vërehet më shumë shtimi i numrit të prithrimve diocezan, por më pak i rregulltarëve, posaçërisht i rregulltareve. Në disa zona thirrjet janë të shumta, ndërsa në Caracas e në pjesën perëndimore të vendit, situata është më e ndërlikuar, ka më pak thirrje. E një detyrë e rëndësishme për ne, së cilës nuk jemi shmangur kurrë, është edhe denoncimi i situatës kritike në të cilën jeton Venezuela, ku ka shumë prirje për konflikte e polarizim të shoqërisë. E kemi bërë këtë përmes letrës baritore botuar prillin e kaluar, duke theksuar se kisha po bën veprën e saj të ungjillësimit, të kumtimit të mesazhit të Krishtit. Prandaj dëshiron të jetë faktor uniteti në këtë situatë polarizimi që popson populli venezuelan. Duam të japim kontributin ton për paqen e progresin e Venezuelës e për zgjidhjen e problemeve të popullit ton.